Віталь Сямашка розказував про своє подорожжя у вёску Нарач Мядзельського району. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвістка про завтрашнє подорожжя Свободи.
У 1904 годі у вёску Пінковичі, що під Пінськом, приїхав працювати молодий наставник. Ім'я наставника було Константин Міцкевич. Праз гады той час, який наставник провёў у Пінковичах, паўстане на сторонках роману «На ростанях». Ці захавалася живая пам'ять про Якуба Коласа у сённішніх Пінковичах, і ці нагадывае сённішняя вёска тую, апісаную у романі. Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Пінковічы на хвалях свабоды ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой і для чаго яно ствараецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнееўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад жывапісным месцы пад Вільняй.
Ігор Юханоў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это беларускія студэнты на выгнанні. Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанні, вот менавіта гэта на выгнанні, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта было, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць. Было шмат варыянтаў, і каб была назва больш гучная, запамінальная, і мы шляхам галасавання выбралі назву USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы. Змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Это каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус у незнаёмую краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, у некаторых нават і недзе і жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы уладкавацца або проста дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амырыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэй.
зараз познайомився з новими людьми, з новими сябрами, з нових сяброк, і зараз вже почали переписуватися з ними. Я на днях отримала такий лист, мені прислав один з знайомих подарунок, я навіть не сподівалася, що нічого навіть отримаю, і я так відкрила, і там цей подарунок, такий шарик. Написано привітання, USB forever, і це було так смішно-смішно і вельми приємно-приємно.
Я хотів би, по-перше, зазначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поделюсь з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Коли зустріча буде проходити в наступному році, я сподіваюся, що я буду дільничати. Я побачу, що може шмат того, що, чому вони мені навчили, я поділюся, що я оживив, вони розкажуть про те, що зробили вони. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Мети об'єднаних студентів у Білорусі розвічені на далеку перспективу. Навряд їх, можливо, було б досягнути одразу після першої зустрічі. Миколай Тимошенко.
Такі глобальні мети на таких мероприємствах лепі не ставити. Життя показує, що чим прості поставлена мета, тим легше її досягнути. Але було дуже цікаво. Одна з найважливіших речей, яких я привез, це те, що все ж таки менталітет білорусів, які живуть у різних країнах, вельми-вельми відрознюється. Це тичиться того стилю, як ми підходимо до виконання деяких задач. Я бачу, що тут у США все ж таки потребується від чоловіка більша динамічність.
Треба як мінімум давати молодим людям такі ось пляцовки, де вони можуть поміж собою зустрікатися і обмінюватися інформацією.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, зауважив, що для молоді з Білорусі організується шмат різних імпризів, а ось для білорусів за межою таких можливостей вельми бракує. Фактично, таких зустріч у цягом опошнього часу було всього дві. Апрача USB та конгрес нової діаспори у Таліні. Павел, один з його організаторів. Перший конгрес був на початку соковіка сьоліта, другі рихтуються уже у весну наступного году. Конгрес показує себе дійною структурою, про його справи Радіо Свобода не раз уже інформувала слухачів, де зустрічі удільника відбуваються регулярно цягом году. Павел Морозов.
Конгрес нової діаспори, він з самого початку задумувався білорусами з вельми конкретними метами об'єднання і таких супольних справ. Ті люди туди приїхали, хто ожидав би щось конкретне робити. Працівні групи склалися. А у раллі там ідея в тому була, щоб професіонали з литовського боку, вони би допомогли цим нашим білоруським студентам в одному місці зібратися і зробили для їх таку ось позитивну атмосферу, у якій вони щось можуть самі придумати. На мою думку, вже у 2009 році це буде бачно, що ті молоді люди з USB-ком'юніті, які щось жадають робити, вони долучаться до нас, вони будуть з нами співпрацьовувати у рамках сітки конгресу.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Білоруське заміжжя». Про другую зустрічу студентів з Білорусі, які вчаться за межою, і про утворення організації об'єднаних студентів Білорусі розказують активісти з країн Європи і Сполучених Штатів. Передачу веде Тетяна Поклад.
Спроби об'єднавчі різні робилися і раніше. У передачах «Білоруське заміжжя» розповідалося про їх початок. Ну, а ось друга зустріча білоруських студентів у Литві. Ці можна сподіватися по виніку, що об'єднання буде живим. Ігор Юханов – удільник першої і другої зустрічі об'єднаних студентів у Білорусі.
Ми у тим годі після спіткання думали, що нічого, напевно, і не буде. Тобто ми роз'їхалися, і все, тишина просто. І в цьому годі ділилися, хто приїхав з того году, що думали, що нічого не буде, як завжди. Тобто так просто зібралися, поговорили, роз'їхалися, нічого з цього не вийшло. Але в цьому годі вже присоединилися інші студенти, тобто вже налажують, наприклад, я їздив у Прагу, там сустракався з тим студентом, які були на гэтым ралі. Ужо яны было вельмі прыемна побачыць, ужо гэтыя сувязі друг друга ведаем, ужо ўсюды запрашаюць, то есть ўжо можна ехаць нам на Амерыку, Мікола нас запрашаў, там і ў Германію. Максім Грушавой такі сайт сам са сваёй ініцыятывы трымае пра Беларусь, то піша. Ужо сувязі налажваюцца. Я думаю, калі ўсё будзе далей так, калі будзе яшчэ, мы думалі, было бы два спаткання бы добра на год, каб больш мы пасябравалі. Ну, нават адзін к аднаму госці прыехалі, мы думалі пра беларускае вяселле зрабіць, хто там будзе ў бліжэйшы час, можа хто выйдзе замуж або жэніцца, каб беларускае вяселле было, каб усе прыехалі на гэта вяселле і зрабілі сапраўднае беларускае вяселле.
Ігар Сухарукаў, які таксама вучыцца ў Літве, браў удзел у першай віленскай сустрэчы беларускіх студэнтаў летась. Ігар кажа, што дзейснае аб'яднанне студэнтаў было б вельмі патрэбным і для кантактаў, і для ўзаемнай дапамогі.
Реально студент, он учится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, что сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, насколько тут реально можно что-то разом робить.
Ну, и при цалком реалистичном подходе и Игор, и іншыя студенты-удельники узялися теперь за простые, але не менш важные задачи. Ігор Юханаў.
Зрабілі сайт у інтэрнэце, у нас ёсць, можна зайсці пачытаць, называецца usb.community.org. Таксама ёсць групоўка ў ВКонтакце і на Фейсбуке, называецца USB на Фейсбуке, а ў ВКонтакце Беларусь Exactly Students.
Тое маленькае, што яны запланавалі, яны зрабілі. Больш глабальныя рэчы ў сілу розных прычынаў не былі ажыццёўлены.
Так што сёлета, кажа Мікалай Цімашэнка, глабальных планаў не было, але канкрэтныя рэчы запланавалі і ўжо ёсць вынікі. Мікалай і Таццяна з ЗША, якія далучыліся да USB сёлета.
Напрыклад, вось спадарня Таццяна, якая з Амерыкі, яна паабяцала перакласці сайт на беларускую мову, таму што гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць пра тое, што адбываецца ось у студэнцкім асяроддзі ў Амерыцы. І ўжо сваё слова стрымаў. Першы артыкул на ангельскай мове я ўжо адправіў.
Я спадзяюся, што гэта рэальна, бо, ну, напрыклад, аб іншых такіх аб'яднаннях не чула раней, і для мяне гэта цікава, і я радая дапамагаць. Яны зрабілі сайт, яны зрабілі яго, але ён вельмі такі недасканалы. І, напрыклад, наша група працавала над удасканаленнем гэтага сайту, і гэта будзе працаваць, я так лічу. Там не было беларускай мовы нават на сайце. З майго боку была такая прапанова, што я, напрыклад, калі мне будуць слаць на расійскай мове ці на ангельскай мове, я магу перакладаць на беларускую мову і тым самым удасканальваць сайт. Калі, напрыклад, другія студэнты змогуць хоць маленькую сваю лепту ўнесці ў развіццё не толькі сайту, а так просто слаць інфармацыю і нават просто з'яўляцца на форуме і размаўляць і падтрымліваць нашы адносіны, і можа з часам што і мажліва.
Таццяна кажа, што кожны ахвотны можа далучыцца да USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі і нават не толькі студэнты замежжа.
Любыя студэнты, якія навучаюцца за мяжой, якія па тых ці іншых прычынах не жывуць дома, напрыклад, як калі нават зараз гэта гаворка ідзе пра студэнтаў, то можа ў будучым гэта будзе гаворка ісці пра моладзь, якая не жыве па тых ці іншых прычынах у Беларусі.
Так кажа Таццяна Кулакевіч, актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, якая сёлета разам з сябрамі далучылася да ідэі аб'яднаных студэнтаў у Беларусі. Кантакты і спасылкі на сайце свабода.орг, а мне аўтару можна напісаць на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Пра новыя спробы аб'яднання студэнтаў з Беларусі расказвалі актывісты з краінаў Еўропы і Злучаных Штатаў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Кошти на ковбасу доходять до 30 тисяч. Дорогу у поселку не відремонтують, видать уже ніколи, які вуличне освітлення. А голосувати гонять, ніби бидло. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».